for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay. Sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayo sa buong linggo. Hindi lang tayo, pati ang ating mga mahal sa buhay, kahit sa ang sulok ng mundo, pinag-ingatan ang ating mga mahal sa buhay. At sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, meron akong mga kaibigan o kapwa Kristiyano, kapwa mangangaral, kapwa naglilingkod ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, nagdiwang sa kanilang karawan. Happy birthday, oh, belated happy birthday, Brother Boy Gone, dyan sa Liti, sa Maasin. God bless you more, Brad. May you have many birthdays to come. May you have good health. God bless you, your ministry, and all your loved ones. So many more birthdays to come with good health. And salamat Panginoong Diyos, ginamit ka din sa aking buhay na nakadagdag ng paalala. Salamat sa iyong buhay, ginamit ka ng Panginoong Diyos, hindi lang sa akin, pati sa ating kapwa Kristiyano, kasamahan. No? Once again, happy birthday to you, Brother Boy Gone, dyan sa Liti, Maasin. Maasin Southern Leyte. So sa iyo to at sa lahat na nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo tong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, yung nagdiwang sa inyong karawan. No, yung nakalipas, happy belated, sunod na mga araw o linggo, advance happy birthday sa iyo. Kapag nagdiwang ka sa araw na ito, happy birthday to you. So Brother Boy Gurney, salamat sa Panginoong Diyos. God bless you. Pakinggan muna natin mga kaibigan, pati si Brother Boy Gurney. Happy birthday sa inyong lahat. Ito na mga kaibigan.
So cool.
Salamat sa Panginoong Diyos. Napakinggan natin ang ating pang happy birthday song, no? Pang birthday song. So, once again, belated happy birthday, Brother Boy Gulni dyan sa Masin, Leyte, Masin, Southern Leyte, Philippines. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, happy birthday sa inyong lahat. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating gospel song, no? Magandang kahit mapabalik-balik to, pero magandang talagang mapakinggan to, mga kaibigan, ang ito sa salamat po Panginoon, no? Maganda din. Yung nagdiwang sa inyong karawan, maganda din to. Salamat po Panginoon sa dagdag buhay, sa pag-iingat niya sa atin o sa inyong lahat, yung nagdiwang sa inyong karawan. Pakinggan muna natin, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Ito na.
Salamat sa buhay ko ngayon.
Salamat sa Panginoong Diyos, no? Salamat. Napakinggan natin. Salamat po, Panginoon. Dapat lang natin pasalamatan ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Talagang karapat-dapat siya ng pasasalamatan, no? Salamat sa Panginoong Diyos. At sa umagang ito, mga kaibigan, meron akong nakalipas na mga 2 buwan yata. Ya, meron man nakasign na mga speakers natin na iputol-putol ko na lang. Mag-partre ako ngayon, mga kaibigan, yung tema natin na a small amount but with an integrity, no? Maganda yan, small amount but with an integrity. O least amount. Na kahit maliit na bagay o sahod ba natin, pera o mga ari-arian, no? Wag na tayong mag-ano pa na marami. Kapag kayang-kaya at gawin mong kalooban ng Diyos, walang problema yon. Pero kapag hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos, magawa ka ng paraan sa masasamang gawain, wag na lang. Baka pamasahe mo yan sa impyerno, sa kaharian ng Diablo. No? Mga kaibigan, ganun pa rin ang text natin niya. Meron tayong ibang mga bagong teksto sa Biblia, no? Para mapakinggan natin, no? Baka hindi mo napakinggan to sa ibang mga ngaral. Mapakinggan mo dito, maganda din. Pero kapag buklatin lahat, mapakinggan natin, mga kaibigan. Mga kaibigan, basahin natin dito sa Kawikaan. Maganda talaga tong Kawikaan kapag mapakinggan natin, no? Kawikaan sa kabanatang 16 sa talatang 8. Basahin ko na, mga kaibigan. Bitter is a little with righteousness. Righteousness. Than great revenues without right. Maigi ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking pakakinabang na walang kaganapan o walang kabuluhan. No? Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa Banal na Espiritu ang magbigay ng karunungan sa aming lahat, pati yung lingkod, Panginoon. Walang magagawa kung wala ang iyong tulong. Pati ang aking mga kapatiran, mga mahal sa buhay o mga kaibigan, mga kilala, kapwa Kristiyano, kapwa Pilipino o OFW dito sa New Zealand o sa lahat ng sulok ng mundo. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita at sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin dito sa aming buhay. Ama, wala po kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat, Brother Bernard Cordobero. God bless you, Brad. Salamat sa Panginoong Diyos. Tunsahan ka man dito sa New Zealand. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay. Salamat sa inyo. No, si Sister Salve dyan sa Bulacan. Bulacan ba? San Jose del Monte, sorry. At sa kasister Abi Cham dyan sa Christ Church dito sa New Zealand. God bless you, sir. Pakirigan sa iyong mahal kanakabiyak or si Brad Pitt. At patuloy tayo, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat. At mga kaibigan, salamat sa umagang ito, no? Diyan sa Pilipinas, meron namang magaganap na halalan No, iboto natin kung sino ang karapat-dapat at alam natin hindi magnanakaw. Kapag iboto mo ang mga magnanakaw na maubos ang ating pira. Pira ng mga Pilipino, taong bayan. No, mga kaibigan, kaliwa kanan ang korupsyon. No, mahirap yan mga kaibigan kung sinong nakaupo. Parang wala, hindi na sila matakot na makukulong. Kasi kapag sunod na eleksyon, ang paupuin nila ang kanilang kaibigan na yun ang magpapigil sa lahat ng mga kaso yata. No? Delikado. Bakit yan mga kaibigan? Dahil yan spira? Wala nang ibang dahilan bakit tatakbo ang mga politiko, no? Pero hindi naman lahat. Meron talagang politiko na merong laman ang utak sa politics. Kasi yung politics, no? Pang good governance yan mga kaibigan, at dapat ang mga politician, no? Merong basic sa politics. Kasi kapag ang isip ito, kasi makasandal ng mga malalaking politician at mananalo sila kahit malaki pang gastos nila, meron namang wala daong gastos, mga kaibigan. Pero kadalasan, merong gastos talaga. Magastos talaga ang politika, mga kaibigan. No, makinarya sa kanilang pagtatakbo, sa kanilang career as being a politician. Mga kaibigan, sa mga halalan, huwag kayong, sabi daw, tanggapin ang pira kaysa atin. Huwag na lang yung tanggapin, hindi kayo mahihiya. No? Makakain pa tayo kahit hindi natin tanggapin yung pira na yan. No? Meron akong mga bersikulo, si propeta Eliseo, binigyan ng pera malaking halaga mula sa hari, mga kaibigan. At sa isip niya, baka gawin na lang siyang alipin, baka, pero nandyan sa isip niya, at talagang ang Panginoon pinagtagpo ang lahat niyang pangangailangan, dahil ang dahilan na meron silang malaking tiwala na kahit hindi siya katulad sa ibang mga tao na merong bahay na matirahan. Kasi ito si Eliseo, mga kaibigan, propeta Eliseo sa kaniyang kapanahunan, wala siyang ari-arian. At mayroong babaeng magandang loob, nagbigay sa kanya, pinatira siya, walang bayad. At sinadya pa na mayroong extension ng bahay, na itong babae, itong mga kaibigan, mayroong masibulo, maganda ang puso niya. Alam niya ang lingkod ng Panginoong Diyos, si Eliseo, binigyan ng isang kwarto, walang bayad. Mga kaibigan, baka tunog na si Eliseo hindi mukhang pira na pa propeta. Hindi katulad ni Balaam sa kanyang kapanahunan, propeta siya ng Diyos. Pero, mga kaibigan, natukso siya sa pira. Hindi katulad ni Eliseo na siya ay talagang totoo na lingkod ng Panginoong Diyos. No? Basahin mo yan sa pangalawang hari sa kabanatang isa. Basahin ang buong chapter, mga kaibigan, malaman mo na mayroon pang mga lingkod o talagang tunay na lingkod ng Diyos. Mga kaibigan, basahin ko ulit itong Proverbs 16:8. Bitter as a little with righteousness, than great revenues without right. Maigi pang kunti na may katwiran kaysa malaking pagkinabang na walang kaganapan o walang kabuluhan. dinagdagan lang natin para without threat o hindi mabuting hindi maganda without. Mga kaibigan, yung sabi ko na ang tao, no? Pero kapag meron talagang Panginoong Diyos, kahit kunti lang, mga kaibigan, kontento na. Pero hindi naman masama kapag padamihan mo. Pero hindi sa pamamagitan ng masamang gagawin, katulad ng ginawa ng ibang mga politisyan, nga corruption, kaliwa, kanan, mga kaibigan. No, delikado itong mga tao ito. Wala nang takot na makasuhan, paila ng kaso sa korte dahil sa kanilang korupsyon sa masasamang gawain. Ang mga pundo nga dapat gagamitin sa tamang paggamit sa kanilang mga lugar saan sila naglilingkod bilang senador o congressman o kahit anong posisyon, mayor man siya o gobernador, mga kaibigan. Pero ngayon, wala nang takot. Grabe, mga kaibigan, walang takot sa Panginoong Diyos. At itong mga taong ito, sa huling mga araw, haharap sila sa judgment ng Panginoong Diyos, no? Kapag hindi sila magsisisi sa kanilang kasalanan, delikado sila, mga kaibigan. Ang kanilang matanggap na mula sa Panginoong Diyos, hindi ganting pala, kundili kaparusahan sa kanilang ginawa. Paano mo yung binilyon, mga kaibigan? Maubos mo ba yun kapag bilhin mo maraming pagkain at ubusin mo? Tamang-tama na. No, i-share natin, ipamahagi natin sa nangangailangan, no? Kahit bilyonaryo ka pa, hindi ka makakaon ng isang kaldero o isang rice cooker, no? At 2 kilo na mga katawan ng hayop na ginawa na lang pagkain sa tao na pinagmulan sa na iba't ibang karamdaman, no? Merong karma, mga kaibigan, no? Dahil sa sakim o sakim ba sa kain o matakaw sa pagkain, no? Kain ng kain pero walang bitamina, ang idulot lang iba't ibang mga karamdaman, no? Ano bang pinagmulan ngayon sa mga sakit, sa mga cancer? Yan, mga kaibigan at mga kapatid. Yung iba meron. Meron pang iba ba? Oo, meron. Pero dahil ang pagkain palagi nating ginawa 3 beses sa isang araw, meron pang snack. Na, mga kaibigan. Pero kadalasan raba sa mga sasama, matatakaw. Pero magsabi tayo, wag mo na lang punain sila, Brad, para maaga silang mawala dito sa mundong ibabaw. Na, mga kaibigan, bilang lingkod ng Panginoong Diyos, dapat mapakinggan nila na masama ang kanilang gawain at delikado sila na magdusa sa walang hanggang pagdudusa. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na mirong mangangral na ang habulang ang kapakanan ng lahat ng mga tao dito sa mundong ibabaw. Ang mga tunay naglingkod ng Diyos, hindi ang hinahabo nila ang kanilang sariling kapakanan, kundi kapakanan sa lahat. No, kapag ikaw ay mayaman, gamitin mo yan. Hindi sa masasamang gawain, kundi itulong sa iba. No? Mataba ng iyong katawan, nagdubli-dubli pa, kapag ipunin ang 3 mga mapapayat, parang isa lang katawan, sa iyo lang katawan, dahil ikaw ay masyado ng taba, nadelikado ka. no? Ma-heart attack ka o ma-stroke, delikado ang iyong kalusugan. Na balik tayo, mga kaibigan, na maganda pa, no? Nga kahit small amount but with an integrity, marangal. Ma kahit maliit siya, pero ang ginawa mo ang mabuti, mabuting gawain, marangal kahit mababa sa tingin ang iyong trabaho. Okay yan, pareho lang din, makakain lang tayo mga kaibigan, no? Kahit kargador pa doon sa palingki, makakain pa rin sila kahit maliit yan, makaraos din sa pangangailangan. Makakain din sa tatlong bisis sa isang araw. Mayroong pang dagdag na snack. No? Mga kaibigan, mayroong sinasabi ang banal na no, small amount of money, no? Pwede ma-apply man natin to sa monetary na kalagayan. First Timothy, maganda tong mapakinggan din, nakapakinggan to sa iba. Mayroong sinasabi dito, no? Kapag maliit, gusto kang malaki na amount of money, ito. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Ito ang delikado kapag hindi ka makuntinto at gawin mong kadahil maliit ang halaga na nandyan na yun sa iyong kamay, gusto kang malaking halaga katulad ng ginawa sa mga politician na mga corrupt, mga kaibigan, na kaliwa kanan korupsyon, binilyon, hindi lang libo-libo, no, binilyon, delikado, mga kaibigan, mapamasahi yan doon sa dagat-dagatan ng apoy, at ito ang ugat ng lahat ng kasamaan kapag ibigin mo ang pera. Gagamitin mong pera, huwag mong ibigin. Ang ibigin natin, ang Panginoong Diyos nandyan sa langit, at ang pira ay gagamitin. Hindi siya ibigin, kundi gamitin. Ang ibigin natin, ang Panginoong Diyos, at ang kanyang lahat ng mga utos, ang kanyang kalooban. Mga kaibigan at mga kapatid, mayro bang sinabi sa Hebrews, Kabanatang 13.